Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za petak 7. avgust 2009. godine. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini podržali prijedlog visokog predstavnika Valentina Incka o pružanju tehničke pomoći u sastavljanju popisa državne imovine i revizije popisa. Kancelarija Interpola Bosne i Hercegovine saopštila da je danas objavljena crvena potjernica za odbjeglim Karaj Kamelom, poznatijim kao Abu Hamza. Policija na području opštine Ugljevik u akciji Barut pronašla 17 kg TNT-a, eksploziva koji se koristi za rušenje objekata, izradu improvizovanih mina.
Postoje indicije da je ovaj eksploziv mogao da bude korišten u svrhu ostvarivanja određenih kriminalnih ciljeva.
U Banja Luci potvrđena je još dva slučaja novog gripa. Strahuje se da je gotovo 70 ljudi poginulo u trajektu koji je potonuo nedaleko od obale Pacifičke kraljevine Toga. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a nekoliko desetina ranjeno u eksploziji automobila bombe u blizini šiitske džamije na sjeveru Iraka. Ubijen talibanski vođa u Pakistanu. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U cilju bržeg rješavanja pitanja državne imovine, ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira podržavaju prijedlog visokog predstavnika Valentina Incka o pružanju tehničke pomoći u sastavljanju popisa državne imovine i reviziji popisa, saopšteno iz OHR-a. Ambasadori potvrđuju da održivo rješenje za pitanje državne imovine treba biti osigurano putem pravno obavezujućeg sporazuma između vlada u Bosni i Hercegovini, kojeg će potpisati predsjedavajući Vijeća ministara i premijeri oba entiteta, a u skladu sa posljednjim komunikeom Vijeća za implementaciju mira. Iz Nacionalnog centra biroa Interpola Sarajevo saopšteno je da je iz Generalnog sekretarijata Interpola stigla obavijest o raspisivanju crvene potjernice za Karaj Kamel Bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza. Tuniženin Karaj Kamel Bin Ali pobjegao je nedavno iz zatvora u Zrenici, gdje je izdržavao kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužitelju i nasilja u porodici. Pripadnici odjeljenja za istrage i bezbjednost specijalnog tužilaštva Republike Srpske u saradnji sa bijeljinskom policijom u nastavku akcije Barut na području opštine Ugljevik pronašli su oko 17 kg presovanog eksploziva trotil TNT. Specijalni tužilac Goran Glamočanin rekao je danas u Banja Luci da se radi o vojnom eksplozivu velike razorne moći koji spada u formacijska sredstva i namijenjen je za rušenje objekata. Patolog iz Banja Luke Željko Karan ocjenio je da je identifikacija posmrtnih ostataka pukovnika armije BiH Avdije Palića trajala jako dugo i da neko mora dati odgovor zašto ta identifikacija nije obavljena za proteklih 8 godina. Tehnologija je takva da se DNK profil iz kosti može izvući u roku od nekoliko dana, rekao je Karan novinarima u Banja Luci. U Republici Srpskoj potvrđena su dva nova slučaja oboljevanja od novog gripa H1N1, čime se ukupan broj osoba zaraženih ovim virusom povećao na 5. Novi oboljeli pacijenti su mlađe dobi i doputovali su 30. jula iz inostranstva, rečeno je u Entitetskom ministarstvu zdravlja. Najmanje 20 osoba je poginulo, a nekoliko desetina ranjeno u eksploziji automobila bombe u blizini šiitske džamije na sjeveru Iraka, saopštila je danas iračka policija. Talibanski lider u Pakistanu, Bajtullah Mehsud, čija je glava učinjena na 3,5 miliona eura, mrtav je, potvrdio je njegov zemljik Moli Fakir Muhammed. Mehsud je zajedno sa svojom drugom ženom ubijen u napadu u južnom Vaziristanu. Gruzija je napala separatističku oblast Južnu Osetiju kako bi eliminisala narod Južne Osetije, navodi se u zaključcima istrage ruskog tužilaštva objavljenim danas, godinu dana od početka gruzijske operacije kojom je počeo petodnevni rat. Bivši predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana pozdravio je informaciju da je situacija u Gruziji mirna i izjavio da je prva godišnjica sukoba prilika za sjećanje na žrtve i nastavak napora kako bi se raseljeni vratili kućama. U Kini je danas pogubljen bivši direktor aerodroma u Pekingu, koji je bio osuđen za korupciju. Li Peing je proglašen krivim za uzimanje skoro 4 milijuna dolara mita i pronevjeru 12 milijuna dolara iz javnih fondova u posljednjih nekoliko godina. Iz sporta, u četvrtom pretkolu Evropske lige fudbaleri Sarajeva će igrati protiv rumunskog predstavnika Kluža, odlučeno je današnjim žijebom u Unionu. Prvi susret igra se 20. augusta u Sarajevu, a revanš 7 dana kasnije u Klužu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaj naših reportera. U nastavku akcije Barut, koju entitetske policije već mjesecima provode na području Bosne i Hercegovine, jučer je na području opštine Ugljevik pronađena velika količina TNT eksploziva, vojnog eksploziva velike razorne moći. Kako je danas saopšteno, u ovoj akciji niko nije uhapšen, ali je uništen ogranak mreže trgovine oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Akcija se nastavlja, a njen cilj je pronalazak ilegalne fabrike oružja, javlja Milorad Milojević.
Otkrivenih 17 kg TNT eksploziva velike razorne moći može da se koristi za rušenje objekata i izradu improvizovanih mina, te u najširoj primjeni u vojno-formacijskim poslovima, kazao je danas specijalni tužilac Republike Srpske Goran Glamočanin. Pripadnici specijalnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Bijeljina eksploziv su pronašli zakopan u šumi u selu Gornje Zabrđe kod Ugljevika, a osnovni cilj akcije je pronalazak ilegalne fabrike oružja koja još nije otkrivena, navodi Glamočanin.
Mi dalje intenzivno tragamo za lokacijom te fabrike, ne sumnjamo da ona postoji, naravno ne u onom smislu u kojem mi obično imamo asocijaciju na pojam riječi fabrika, međutim to je vjerojatno neka kuća u kojoj se improvizovano proizvodi to oružje. Za sada nemamo dokaze, ali postoje indicije da je znači ovaj eksploziv mogao da bude korišten u svrhu ostvarivanja određenih kriminalnih ciljeva.
U toku akcije nije bilo uhapšenih, ali se pronađeni eksploziv dovodi u vezu sa već uhapšenim licima. Glamočanin podsjeća da je specijalno tužilaštvo 24. aprila podiglo optužnicu protiv ukupno 3 lica u vezi sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja i eksplozivnih materija. Ovom akcijom presječen je možda i najveći ogranak trgovine vatrenim oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima na tom području, ističe Glamočanin.
Ova akcija će biti nastavljena jer tužilaštvo vjeruje da se na području Republike Srpske nalazi još značajna količina vatrenog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koji su van kontrole državnih organa.
I jučerašnje otkrivanje eksploziva dio je akcije pod nazivom Barut koju specijalno tužilaštvo u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Tuzlanskog kantona provodi od početka ove godine. Tokom pretresa do sada je uhapšeno 5 osoba na području oba entiteta i zaplijenjena veća količina oružja i minsko-eksplozivnih naprava. Uhapšeni Radomir Lakić iz Ugljevika i Sead Tahriman iz Tuzle označeni su kao vođe zločinačke organizacije koja se bavila proizvodnjom oružja u ilegalnoj fabrici i prodajom u Bosni i Hercegovini i inostranstvu po cijeri od 100 do 300 evra. Glavni pretres u tom slučaju počinje 11. avgusta pred Okružnim sudom u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine izvršilo je inspekcijski nadzor nad radom kazneno-popravnog zavoda u Zenici kako bi se ispitale zloupotrebe van zavodske pogodnosti, a sve nakon bijega Karaj Kamela bin Alija, poznatije kao Abu Hamza. Istovremeno, policija u Bosni i Hercegovini zajednički nastavlja potragu za njima, privedeno je nekoliko lica koje se dovode u vezu sa Abu Hamzom. Slušamo Dženanu Karabegović.
U Ministarstvu pravde Federacije BiH kažu da su došli do saznanja da je bilo proceduralnih nepravilnosti u funkcionisanju kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Viši stručni saradnik pri ministarstvu Antoni Šeperić ističe da je izvještaj sastavljen na temelju razgovora sa uposlenicima zavoda i uvida u spis Karaj Kamela. Uočena su dva ozbiljna propusta od kojih je jedan subjektivne, a drugi objektivne prirode.
Uprava kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici prilikom procjene nije dostatno uvažila sigurnosni rizik pri odobravanju vanzavodskih pogodnosti. Što se tiče drugog propusta, mi smo utvrdili da određena loša komunikacija ili nekoordinacija ustanova i institucija koje su zadužene za različite aspekte sigurnosti nije u ovom slučaju dostatno funkcionirala, ali to svakako nije izlika.
I dok se ispituju okolnosti pod kojim je Abu Hamza pobjegao sa dopuštenog godišnjeg odmora, policija traga za njim. Tako je u sinoćnoj akciji pretreseno nekoliko objekata u Zenici, pri čemu su Fikret Bekrić i Adnan Smajić privedeni, kaže portparol policijskog komesara Zeničko-Dobojskog kantona Senahit Hasić.
Obavljani su razgovori sa određenim licima za koje se pretpostavljalo da bi moglo dati informacije ili se raspolagalo podatkom da su eventualno bili u kontaktu sa ovim odbjeglim licem.
Za Abu Hamzom tragalo se i u Republici Srpskoj i to u Vlasenici. Umjesto njega policija je zaplijenila vojno oružje i minsko-eksplozivna sredstva. Uprkos tome potraga za Abu Hamzom ujedinila je policijske strukture na svim nivoima, govori načelnik zapovjednim policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Kad se dođe do saznanja u federaciji da se nešto loše dešava ili da neka grupa ima veze sa njima u RS-u, u Srbiji, u Hrvatskoj, te se podaci razmjenju u skladu sa propisima, akcije se istovremeno vode i između različitih agencija u Bosni i Hercegovini.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine danas je saopšteno da su dobili obavijest kako je generalni sekretarijat Interpola u Lyonu objavio i crvenu potjernicu za Karaj Kamelom bin Alijem. Ova vrsta potjernice obavezuje sve zemlje članice Interpola da ga hitno uhapse, a Interpol Bosne i Hercegovine je ranije naznačio da je to lice ekstremno opasno za civile i pripadnike policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Današnja kolumna Kemala Kurspahića pod nazivom Govoreći bosanski, koju piše za Radio Slobodna Evropa, upravo je osvrt na ove i druge događaje koji su obilježili posljednji mjesec u Bosni i Hercegovini, a značajno su usporili put zemlje ka Europskoj uniji.
Ideološka podvala po kojoj mora da ste rukovođeni zlim namjerama ili nekim nagonom za neprincipijelno izjednačavanje krivice, ako recimo kritikujete aktualnu bošnjačku politiku i optužbe da se svrstavate uz neprincipijalno neutralne međunarodne arbitre ako kažete kako su za neispunjavanje uslova za slobodni vizni režim krive isključivo domaće vlasti, u svjetlu događaja iz protekle 2-3 nedjelje pretvaraju se, htjeli to njihovi autori ili ne, u kampanju za amnestiranje najodgovornijih za getoiziranje bosanskih državljana mahom Bošnjaka. Kad recimo formalno najviši autoritet među bosanskim muslimanima s međunarodne tribine podcrtava jaz između Bošnjaka i Europe, to ne može ne biti zapaženo kao poziv na neku vrstu samoizolacije i prihvatanja, ako ne i propovijedanja neke vaneuropske sudbine najbrojnijeg bosanskog naroda. Kad samo koji dan prije toga bivši mužahedin, osuđen na višegodišnju robiju, iščezne iz državnog zatvora, pa se još ispostavi da nije ni pobjegao, nego se eto nije vratio sa zatvorskog godišnjeg odmora, samo će neizlječivi paranoik još vjerovati kako nam Europa uskraćuje slobodu kretanja jer nas eto ne voli, umjesto da se zamisli može li Europa zaista otvoriti granice za državljane zemlje kojom se slobodno kreću i kriminalci kojima je omogućeno da pobjegnu iz Zenice ili Foče, svejedno. A kad u istom tom mjesecu ambasada Islamske Republike Iran u Sarajevu na novinski feljton bosansko-hercegovačkog književnika reaguje najtežim ideološkim diskvalifikacijama, europska intelektualna javnost ne može ne vidjeti ko se sve u toj polemici svrstao na stranu tuđih vrijednosti, makar i samo zaglušujućom šutnjom. Ne može niko kome je do slobode javnog dijaloga ne zapaziti kako recimo ministar spoljnih poslova stranke koja se zaklinje u 100% Bosnu tim povodom kaže kako nije upoznat sa slučajem i kako treba ispitati težinu tog verbalnog sukoba. Ministar i to inostranih poslova ne može ne znati ništa o slučaju otvorenog pokušaja stranog diplomatskog predstavništva da u njegovoj zemlji zavodi red po vlastitim mjerilima javnih sloboda i ograničenja. Kad to bude zapaženo u godišnjim izvještajima o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, hoće li tada Europa biti okrivljena za nasilno izjednačavanje krivice ili će makar dio javnosti najzad zaključiti kako su se za izjednačavanje pobrinuli naši? Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Petnaest je sati i 13 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini podržali su prijedlog visokog predstavnika Valentina Incka o pružanju tehničke pomoći u sastavljanju popisa državne imovine i revizije popisa. Generalni sekretarijat Interpola u Lyonu objavio danas međunarodnu crvenu potjernicu za odbjeglim robijašem Karaj Kamelom bin Alijem, poznatijem kao Abu Hamza. Policija na području opštine Ugljevik u akciji Barut pronašla 17 kg TNT eksploziva. U Banja Luci potvrđena još dva slučaja novog gripa. Više od 20 osoba danas je poginulo od eksplozije automobila bombe u sjevernom Iraču gradu Mosulu. Najmanje 10 ljudi poginulo je u blizini šijitske džamije na sjeveru Iraka. Ubijen talibanski vođa u Pakistanu. Vrijeme sutra slično današnjem. U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčanije. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Romi iz Tuzlanskog kantona zbog nemara vlasti ostali bez kuća.
Ispred općine Tuzla ćemo napraviti šatorska naselja gdje ćemo jednostavno tu Rome smjestiti da živi.
Šta je cilj izložbe postavljene na fasadi umjetničke galerije u Sarajevu?
Pokušaj da se skrene pažnja na to što Bosna i Hercegovina ima historijski kulturološki.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. Gruzijci su paljenjem lomača obilježili prvu godišnjicu rata sa Rusijom zbog odcijepljene Južne Osetije, gdje još uvijek postoji rizik od obnavljanja sukoba. Gruzija je 4. avgusta prošle godine pokrenula ofanzivu protiv Južne Osetije, na koju je Rusija odgovorila razarajućim kontranapadom koji je trajao 5 dana. U kratkom ratu je poginulo oko 400 civila. U studiju Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Gruzijski studenti, kao što je Mirjam, koji su se skupili oko lomača u Tbilisiju i drugim gradovima, kažu da žele obilježiti godišnjicu agresije na njihovu zemlju. Danas, pomoću ove vatre, želimo pokazati da čistimo Gruziju od ruske agresije. Vatra je simbol pročišćenja, našeg jedinstva i ovakve vatre će biti zapaljene širom Gruzije. Gruzijski zvaničnici, kao što je parlamentarac David Darcijašvili, i dalje polažu nade u mogućnost da međunarodna zajednica razriješi situaciju. Međunarodna zajednica i međunarodno pravo su na našoj strani. Mi nemamo razloga da budemo očajni uprkos nedavnim provokacijama od strane ruske okupacione strane. Međunarodna zajednica sa svim svojim sredstvima na raspolaganju će uvijek biti u stanju da prevlada akcije jedne iracionalne, agresivne države, bez obzira na to kako velika ona bila. Ruske trupe su u stanju pripravnosti dok Moskva optužuje Sjedinjene Države za naoružavanje gruzijske, kako su je nazvali, ratne mašine. Rusija optužuje gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija i njegovu vojsku koju treniraju američki savjetnici za agresiju i tvrdi da je djelovala samo da bi zaštitila ruske mirotvorce i civile koji posjeduju ruske pasoše. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Andrej Nesterenko je rekao da se Rusija suprotstavila varvarskoj agresiji.
U tu noć režim gospodina Sakašvili.
Te noći režim gospodina Sakašvili je učinio nehuman napad na mirne građane i ruske mirotvorce koji su godinama čuvali mir i ljude koji su živjeli u krhkom transkavkaskom regionu. Gruzija je u toku agresije koristila nehumana sredstva, kasetne bombe, višecijevne bacače raketa i bombe od 50 kg.
Припасы 500-килограммовые бомбы.
I narednom pričom smo van granica Bosne i Hercegovine, tačnije u susjednoj Crnoj Gori. Iz Podgorice danas stiže treća verzija priče nakon što su tamošnji gradonačelnik, njegov sin i vozač fizički napali novinara i fotoreportera dnevnog lista Vijesti. Državno tužilaštvo podnijelo je zahtjev za provođenje istrage protiv Miljana Mugoše, sina gradonačelnika i novinara Vijesti Mihajla Jovovića. Prvi čovjek Podgorice, inače visoki funkcioner vladajuće stranke u Crnoj Gori, Miomir Mugoša, prošao je bez prijave. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Ni novinari, niti gradonačelnik Mugoša nisu u svojim izjavama pomenuli da je bilo sukoba između Jovovića i Radonjića. Šta više, urednik Jovović tvrdi da je vozač Radonjić smirivao situaciju tokom sukoba.
To je sramna laž. Ja nikoga nisam udario, niti je Boris ikoga udario. Jer da smo to uradili, onda bi nastupilo ovo što sad nastupa. Oni nemaju dokaza nikakvih za to.
Podsjetimo, novinari su saopštili da su gradonačelnik i njegov sin najprije napali fotoreportera Borisa Pejovića dok je slikao njihovo nepropisno parkirano vozilo, nakon čega je naišao urednik Jovović koji je također napadnut, kojom prilikom mu je Mugoša mlađi prislanjao pištolj na grudi. Na drugoj strani gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je ustvrdio u saopštenju da je on bio napadnut od strane samih novinara. Gradonačelnik u saopštenju nije pomenuo da je novinar Jovović udario njegovog vozača Radonjića, kako je to utvrdilo tužilaštvo. Verziju po kojoj je Jovović udario Radonjića ne pominje ni policija u prvom saopštenju, već u dodatnom saopštenju koje je izdato kasnije, i to nakon konsultacije policije sa osnovnim državnim tužiocem. Sporni pištolj ne pominju ni tužilaštvo ni policija. Glavni odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović verziju tužilaštva i policije naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Povod za takvu farsu i za takvu laž je činjenica da su tek juče u toku dana napadači i njihovi serviseri, a serviseri su nadležni državni organi, policija i tužilaštvo, shvatili šta su u stvari uradili.
Tužilaštvo nije našlo osnov da pokrene krivični postupak protiv protiv gradonačelnika Mugoše, sve relevantne novinarske i nevladine organizacije kao i političke partije su osudile divljačko prebijanje novinara Vijesti koji su bili na službenoj dužnosti. Saopštenjem se jedino do sada nije oglasila vladajuća Demokratska partija socijalista, čiji je gradonačelnik funkcioner, niti Ministarstvo kulture i medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se domaćim temama. Iako su sve opštine Tuzlanskog kantona imale priliku da se prijave i Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine ponude projekte za stambeno zbrinjavanje Roma, tek dvije opštine su to uradile. Tako se više od 2 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih izgradnji kuća za Rome će ostati neiskorišteno. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je još jedan dokaz da su Romi više nego diskriminirani, i to u društvu koje se voli nazivati demokratskim, rekao je Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Roma Eurorom Tuzla.
Ću biti primorani da Rome područje općine Tuzle jednostavno angažujemo da odemo na mirne demonstracije ispred općine Tuzla, gdje ćemo napraviti šatorska naselja i gdje ćemo jednostavno tu Rome smjestiti da žive jednostavno pred općinu, kako bi skrenuli pažnju i široj društvenoj zajednici i samom načelniku da smo i mi građani pod broj jedan ovog grada, ove općine Tuzla.
Brojne romske obitelji koje su bez krova nad glavom, a koje su se nadale toplom domu, čini se da će ipak zbog nemara općinskih struktura i ove zime biti bez njega, a do iduće godine za ponovna apliciranja je dugo čekati. Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost.
Najviše djece ima koja će dočekati zimu na ulici ili u nekakvim objektima koji nisu uslovni za stanovanje, zato imamo puno oboljele djece.
Iako u Tuzli imaju općinskog vijećnika kao predstavnika nacionalnih manjina, on nije mogao puno toga napraviti. Tek će na sljedećoj sjednici općinskog vijeća vijećnik Mehmed Mujić izaći s inicijativom i kritikom zašto se Romima ne pomogne barem onda kada za to postoje idealne prilike.
21. vijek i znači Romi su bez krova na glavu, bez struje, bez vode, bez celokupne infrastrukture. Znači u operativnom planu i programu rada trebali sve lokalne samouprave se uključiti, afirmišemo romska naselja sa novim krovima, sa novim kućama, sa boljim životom Roma i da ta djeca bolji uslovi imaju i za školovanje, za kvalitetno obrazovanje itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je ljeto vruće, na svu sreću vatrogasci u Trebinju ove godine nisu imali puno posla. Ali i kad nema požara, pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Vatrogasna jedinica Lastva ove godine svojim cisternama dovezla mještenima vodu za piće, ali ipak najradije se sjećaju onih čije su živote uspjeli spasiti, priča Nebojše Kolaka.
Za Zdravka Pranusa i njegovu ekipu iz vatrogasne jedinice Lastva, koja broji 7 profesionalnih vatrogasaca i 2 volontera, u Trebinju malo ko nije čuo. Pomagali su čak i onima u najudaljenijim hercegovačkim selima bez obzira na zonu odgovornosti, bilo da su gasili vatru oko njihovih kuća ili im dovozili vodu u sušnim danima. Do sada nisu imali puno aktivnosti na gašenju požara, ali su uvijek spremni da se upuste u borbu sa vatrenom stihijom, Paranos kaže.
Tako je područje kod nas, dovoljno 2 dana da ne pada kiša, neka ugrije 35 stepeni potpomognuto vjetrom, znači mogućnost paljenja je tu. Zato smo mi uvijek spremni, bez obzira što je ovako vrijeme bilo u proteklom periodu.
On se sjeća i najtežih požara u svojoj 30-godišnjoj karijeri vatrogasca. To je požar u Bijeloj gori, visokoj šumi na granici sa Crnom Gorom, gdje je linija fronta iznosila 14 km.
Tu me najviše opeklo, jer u jednom dijelu su ušli ljudi u predio gdje malte ne bez vazdušni prostor bio. Hvala Bogu, svi su živi, zdravi, izašli i morali smo pustiti taj dio da izgori nekih možda kilometar naprijed smo uspjeli spriječiti vatru.
Prošle zime, kada nisu imali posla, lastanski vatrogasci su prepravili vozilo tam 130 za svoje potrebe. U istom tom periodu imali su 91 intervenciju na čišćenju snijega. U sjećanju su ipak neizbrisivi trenuci kada su spašavali ljudske živote. Samo u prethodnih godinu dana spasili su 6 ljudskih života. Parano se najviše sjeća 2 starih ljudi koji su spasili od vatrene stihije.
Prošle godine u Parežu smo uspjeli spasiti 2 starih ljudi od 70 godina, gdje je žena nepokretna, a čovjek nesposoban za rad. Uspjeli smo spasiti, jer obično u svim akcijama morate prvo izvesti akciju spašavanja koliko je to moguće po akciju gašenja. A mi smo istovremeno radili akciju spašavanja i akciju gašenja.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A zahvaljujući američkoj donaciji, konačno bi Srebrenica mogla izaći iz medijske blokade. Naime, na vidiku je pokretanje jedne televizijske stanice. Sadik Salimović.
Predstavnici USAID-a uručili su udruženju Prijatelji Srebrenice digitalnu TV opremu vrijednu 100.000 američkih dolara. Na ovaj način stekli su se svi uslovi za pokretanje rada TV studija Srebrenica. Time će se bar donekle ublažiti medijska blokada, jer zbog geografskog položaja Srebrenice ovdje je onemogućeno praćenje većine radio i TV programa. Novi TV signal će pokrivati i opštinu Bratunac te Ljuboviju u Srbiji. Dragana Jovanović, menadžer udruženja Prijatelji Srebrenice.
Firma Teleinformatika iz Sarajeva će danas montirati opremu na predajniku Kvarci na studiju Srebrenica, čime će se zaokružiti ta potrebna infrastruktura za emitovanje programa iz lokalnog TV studija. Po ugovoru sa Radio Televizijom Tuzlanskog kantona mi ćemo u okviru njihove frekvencije u skladu sa svojim nekim mogućnostima od septembra početi sa emitovanjem programa.
U narednih 15 dana planiran je početak emitovanja programa RTV Tuzlanskog kantona na području Srebrenice, a nakon toga i lokalnog programa. Projekt pokretanja rada TV studija Srebrenica u najvećoj mjeri finansira vlada Kraljevine Holandije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Od danas do 24. avgusta na fasadi Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine bit će postavljena izložba Pogledaj me, izbori. Cilj je pozvati javnost da preispita vlastiti stav prema umjetničkom blagu, bilježi Zvjezdan Živković.
Ideju ove izložbe je osmislio umjetnički dvojac Melina Kamerić i Ismet Lisica. Ove godine predstavljaju ediciju pod nazivom Pogledaj me, izbori. 10 slika eminentnih bosansko-hercegovačkih slikara bit će ponuđene BH javnosti na glasanje. Glasanje se vrši na novoj web stranici Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine www.ugbih.ba i trajat će do 22. avgusta. Dan nakon toga slijede proglašenje pobjednika, a 24. ovog mjeseca slika koja bude dobila najviše vaših glasa Kosova bit će izložena jedan dan u istoj galeriji. O ideji ove izložbe govori Melina Kamerić, jedna od autora.
Ono što je najbitnije, ono što je poruka iza svega toga, preispitivanje bosansko-hercegovačkog identiteta. Jeste preispitivanje toga koliko mi u stvari znamo koliko smo bogati. Pokušaj da se skrene pažnja na to što Bosna i Hercegovina ima istorijski, kulturološki.
Šajn Jurkić-Dimitrijević samo su neki od autora slika koje će biti predočene na ocjenjivanje bosansko-hercegovačke javnosti. Slike za ovu izložbu odabrali su kustosi i direktorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Maja Bobar, jedna od kustosica galerije.
Odlučili smo se da odaberemo pokojne umjetnike, neka djela koja su popularna u smislu da su reprodukovana po čitankama, što smo mi svi sretali, ili da su to umjetnici koji nekako im zvuči poznato.
Ovaj projekat će biti realiziran uz pomoć Patton Sustainable Trust fondacije iz Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Sam kraj emisije rezervisan je za ljubitelje sporta. Nakon što su sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase boljim izvođenjem penala eliminisali lidera švedskog prvenstva Helsingborg, igrači Sarajeva će u četvrtom i posljednjem pretkolu UEFA Evropske lige igrati protiv rumunskog Kluža. Pripremio Edin Avdić.
Sarajevo je pred današnji žrijeb u Nijonu bilo svrstano uz petu grupu nosilaca u kojoj su se nalazili prošlosezonski pobjednik ovog takmičenja ukrajinski Šahtar, zatim holandski Ajax, njemačka Hertha, Atletik Bilbao iz Španije i rumunski predstavnik Kluž. Iako je Kluž bio najmanje atraktivan od ponuđenih protivnika, u pitanju je ekipa koja je prošle sezone igrala Ligu prvaka. Za sastav koji je u rumunskom prvenstvu bio četvrti, nastupa čak 17 stranaca. Bez obzira na ishod predstojećih mečeva, u fudbalskom klubu Sarajevo su prezadovoljni dosadašnjim nastupom u Europi. Potpredsjednika Mensuda Bašića.
Utakmica koja je časnije sigurno ući u istoriju bosansko-hercegovačkog fudbala. I evo danas smo dobili novog protivnika, to je Kluž. Možda ekipa iz Rumunije nije toliko atraktivna kao što su ove ekipe iz Njemačke, Španske ili neke druge europske lige, ali sasvim sigurno radi se o jednom vrlo kvalitetnom timu.
Prva utakmica se igra 20. avgusta na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu, a revanš 7 dana kasnije u Rumuniji. Pobjednik ovog dvomeća ulazi u grupnu fazu UEFA Evropske lige, koju će činiti 38 klubova iz pretkola ovog takmičenja, te 10 timova poraženih u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
U posljednjim minutima još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milad Obradović.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira potvrđuju da održivo rješenje za pitanje državne imovine treba biti osigurano putem pravno obavezujućeg sporazuma između vlada u Bosni i Hercegovini, kojeg će potpisati predsjedavajući Vijeća ministara i premijer oba entiteta, a u skladu sa posljednjim komunikeom Vijeća za implementaciju mira. Iz Nacionalnog centralnog biroa Interpola saopštavaju da je iz generalnog sekretarijata Interpola stigla obavijest o raspisivanju crvene poternice za Karaj Kamel bin Alijem, poznatim kao Abu Hamza. Pripadnici odjeljenja za istrage i bezbjednost specijalnog tužilaštva Republike Srpske u saradnji sa bijeljinskom policijom u nastavku akcije Barut na području opštine Ugljevik pronašli su oko 17 kg presovanog eksploziva Teotil TNT.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Žana Kovačevića.